the burning fire lit, then dance me through the panic till I'm gathered safely in. And lift me like an olive branch and be my homeward dove. Then dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love. And let me see your beauty when the witnesses are gone. And let me feel you moving like they do in Babylon. And show me slowly what I only know the limits of. And dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love. To be born, and dance me through the curtains that our kisses have outworn, and raise a tent of shelter now though every thread is torn. Oh, dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία Παρασκευή του Μαΐου, 26 Μαΐου σήμερα, εκπομπή σε διάδραση, μόλις ξεκινάμε μέχρι τις 11 παρέα. Πάει και ο Μάιος, σε λίγο μπαίνει ο Ιούνιος, βέβαια η αστάθεια του καιρού καλά κρατεί, έτσι. Δεν έχουμε βγάλει χαλιά, δεν έχουμε βγάλει τα παπλώματα, ζέστη το μεσημέρι, κρύο το βράδυ, ως που θα πάει αυτό δεν ξέρω. Κάπως έτσι πάντως θα συνεχιστεί και σήμερα η μέρα, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι δηλαδή θα ρίξει αυλαία ο Μάιος, με βροχές, με καταιγίδες, με ήπιες θερμοκρασίες και γενικά με αυξημένες νεφώσεις. Δεν είναι σύμμαχος αυτή την περίοδο ο καιρός. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Για να συστηθούμε όμως πρώτα, είναι ο Νίκος Τσιμπλάκης στον ήχο μας, η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και μέσα από την ιστοσελίδα μας erteco.gr και σε μορφή on demand, όποτε εσείς έχετε το χρόνο και τα αποφασίσετε. Ενώ περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ στο στούντιο για μια πιο αμφίδρομη επικοινωνία, με SMS γράφοντας πρώτο ένα κενό αφήνετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, το γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες ένα βίντεο, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το είδατε, το οποίο αναρτήθηκε στο Facebook αρχικά. Έχει προκαλέσει έτσι σχόλια οργής, απογανακτισμένους πολίτες. Ο λόγος για ένα οπτικό υλικό, ένα βίντεο δηλαδή, που δείχνει δύο επίδοξους διαρρήκτες με μάσκες προστασίας, μάσκες κατά του COVID δηλαδή, να κατευθύνονται άνετοι, προς την είσοδο μιας ισόγειας κατοικίας στο Χαλάνδρη. Αυτό έγινε το πρωί της Τετάρτης, προσπαθώντας να εισβάλλουν σε αυτήν. Η απόπειρα αυτή δεν στέφτηκε με επιτυχία, καθώς εν τέλει δεν μπήκανε μέσα στο σπίτι. Παραβίασαν δηλαδή την κύρια είσοδο της πολυκατοικίας, αλλά δεν προχώρησαν πιο μέσα. Και ίσως αυτό συνέβη καθώς μέσα στο διαμέρισμα άκουσαν μάλλον θόρυβο από ένα ανοιχτό ραδιόφωνο που είχαν αφήσει οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος. Ποιο είναι το δίδαγμα? Ένα ανοιχτό ραδιόφωνο. Αφήστε τα ραδιόφωνά σας ανοιχτά, κυρίως σε εκπομπές ενημέρωσης ή εκπομπές λόγου, και ποιος ξέρει, μπορεί αυτό να βοηθήσει σε ένα επίδοξο εγχείρημα από διαρρήκτες να εισβάλλουν στο σπίτι σας. Είναι αυτό που λέμε, επιστρατεύουμε όλα τα μέσα. Μπας και το ραδιόφωνο ακουστεί και παραμένει ανοιχτό, και όχι μόνο την ώρα που οδηγά κάποιος ή είναι εν κινήσει με το αυτοκίνητό του. Λοιπόν, τώρα, κατά τη γνώμη μου, η είδηση της εβδομάδας είναι μία είδηση που έχει να κάνει με έναν άντρα παράλυτο τα τελευταία 10 χρόνια, ο οποίος περπάτησε ξανά χάρη σε ένα επαναστατικό εμφύτευμα. Μία συσκευή δηλαδή που εμφυτεύθηκε στο κεφάλι του, στον εγκέφαλό του, και με αυτόν τον τρόπο αποκαταστάθη η επικοινωνία μεταξύ εγκεφάλου και νοτιέου μυελού. Και αυτό βοήθησε τον ασθενή με παράλυση σε άνω και κάτω άκρα να σταθεί και να περπατήσει. Ένας άνδρας ο οποίος είχε μείνει παράλυτος από το 2011, 10 χρόνια δηλαδή, σε μια τέτοια κατάσταση, με τη βοήθεια ενός εμφυτεύματος αυτή τη στιγμή ανεβαίνει σκάλες και περπατά κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Αυτό το εμφύτευμα το λένε οι επιστήμονες, το χαρακτηρίζουν ως μια ψηφιακή γέφυρα. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα νευροεπιστημόνων στην Ελβετία. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα, έτσι, που απέδωσε καρπούς τώρα, για την ανάπτυξη αυτής της επαφής του εγκεφάλου, ο οποίος εγκέφαλος είναι η μηχανή, με στόχο να αντιμετωπιστεί η παράλυση. Δηλαδή, τι λέει, αυτό το εμφύτευμα μπορεί και με παλμικές, έτσι, με παλμούς, να ενεργοποιεί τα νεύρα του νοτιέου μυελού. Δηλαδή, καταλαβαίνει τι θέλει να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή θέλει να δώσει εντολή ο εγκέφαλος του συγκεκριμένου ανθρώπου στο πόδι να κουνηθεί και μετά στο άλλο πόδι, και έτσι να εξελιχθεί μια διαδικασία, και αυτό ακριβώς κάνει, είναι ο γεφυροποιός. Και όπως λένε οι επιστήμονες, φανταστείτε ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό το εμφύτευμα αυτή τη στιγμή σε έναν άνθρωπο όπου είναι παράλυτος άνω και κάτω άκρα τα τελευταία 10 χρόνια. Φανταστείτε, όπως επισημαίνουν, την εφαρμογή αυτού του συστήματος, για παράδειγμα, λίγες εβδομάδες μετά από τον τραυματισμό του νοτιέου μυελού. Εκεί πραγματικά οι δυνατότητες ανάκαμψης θα είναι τεράστιες. Το επόμενο βήμα τώρα είναι να μπει όλο αυτό το σπουδαίο, σπουδαιότατο επιστημονικό εγχείρημα σε κλινικές δοκιμές και μετά, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να δοθεί στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα για τα γυμνάσια της χώρας. Σήμερα ολοκληρώνονται επί της ουσίας τα μαθήματα. Δεν κάθονται όλη τη μέρα οι μαθητές. Σήμερα κάνα διωράκι θα πάνε έτσι για τα τελευταία τα διαδικαστικά, την ενημέρωσή τους. Και μετά θα ξεκινήσουν οι απολυτήριες εξετάσεις. Και βεβαίως το βλέμμα είναι στραμμένο και προς τις πανελλαδικές, τους υποψηφίους για τις πανελλαδικές του 2023, οι οποίες θα διεξαχθούν 2 με 12 Ιουνίου για τα ΓΕΛ και 1 με 16 Ιουνίου για τα ΠΑΛ. 2 με 12 Ιουνίου για τα ΓΕΛ, ημερήσια και εσπερινά γενικά λύκεια. Αυτό θα το συζητήσουμε αύριο εδώ στην εκπομπή. Στις 12 ορκίζεται η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τα κόμματα ανασυντάσσονται, προετοιμάζονται εν ώψη των δεύτερων εκλογών της 25ης Ιουνίου και πάμε τώρα να δούμε, γιατί υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες έτσι ορόσημο, πάμε να δούμε τι θα ισχύσει για τους Έλληνες του εξωτερικού, για τους ομογενείς που συμμετείχανε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση και βεβαίως θα εξακολουθήσουν και την δεύτερη. Μία ημέρα βεβαίως πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, τότε θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Πάμε να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, τον κύριο Γιάννη Χρυσουλάκη. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε.
Βεβαίως.
Επειδή αναφερθήκατε στους ομογενείς, είναι ευρύτερο. Δηλαδή ψηφίζουν και οι Έλληνες του εξωτερικού γενικά. Ακόμα και ένας Έλληνας, ο οποίος σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρίσκεται εκτός Ελλάδος, μπορεί να ψηφίσει, αρκεί να έχει εγγραφεί. Άρα δεν είναι μόνο για αυτούς που μένουν μόνιμα, ισχύει και για τους Έλληνες που θα βρεθούν, όπως έχουμε το παράδειγμα.
Και ίσως για αυτούς ήταν λίγο πιο εύκολη και όλη η διαδικασία,
ναι,
της εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους.
Γιατί είχαν τα απαραίτητα, τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Δηλαδή, να σας το επισημάνω με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού ενεγράφησαν και ψήφισαν στο Κάουνας.
Γιατί αυτό?
Στο Βίλνιος. Επειδή βρισκόντουσαν την μέρα των
εκλογών εκεί για αγώνα.
Δηλαδή, βεβαίως, έπαιζε ο Ολυμπιακός. Έπαιζε ο Ολυμπιακός στο Κάουνα, στην Λιθουανία.
Με συγχωρείτε, είναι μια πληροφορία που μου είχε διαφύγει αυτή. Άρα ήταν πολλοί Έλληνες εκεί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
Ήταν πολλοί Έλληνες για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Οι αγώνες έγιναν Παρασκευή και Κυριακή. Δεν επέστρεφαν το Σάββατο πίσω. Όσοι ήθελαν λοιπόν να ψηφίσουν, ενεγράφησαν στους εκλογικούς καταλόγους τη συγκεκριμένη πόλη που ήταν το Κάουνα και ψήφισαν εκεί.
Ως επισκέπτες δηλαδή, των ημερών επισκέπτες.
Γι' αυτό το λέω σαν επισήμανση ότι είναι ευρύτερο η εφαρμογή του νόμου του 46-48, δηλαδή δεν αφορά μόνο τους ομογενείς, αφορά και τους Έλληνες του εξωτερικού.
Ωραία,
όπως τώρα, αν κάποιος Έλληνας βρεθεί στη Νέα Υόρκη στις 24, τώρα
είχε κανονίσει ένα ταξίδι, ας πούμε, και θα βρίσκεται εκεί.
Κλείσει, δεν μπορεί πλέον να το κάνει, αλλά αν το είχε κανονίσει και είχε εγγραφεί μέχρι την κατάλληλη ημερομηνία, θα σας τα πω στη συνέχεια αυτά, μπορεί να ψηφίσει εκεί.
Ωραία, για να ξεκινήσω λίγο από αυτό που μας αναφέρατε, για παράδειγμα με τους αγώνες εκεί του Ολυμπιακού. Όσοι λοιπόν βρέθηκαν εκεί στη Λιθουανία, ως επισκέπτες ψήφισαν εκεί. Τώρα, στις επόμενες εκλογές που θα βρίσκονται, φαντάζομαι, εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, ναι. Ωραία, θα σας το πω ακριβώς πώς είναι η εφαρμογή του νόμου. Η νομοθεσία προβλέπει το εξής, ότι από την μέρα της αναγγελίας των εκλογών, άρα ποια είναι αυτή η μέρα, είναι η Δευτέρα, 29 Μαΐου, μείον 12 μέρες, άρα πάμε στις 17 Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα, όσοι είχαν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, μπορούν να ψηφίσουν στην πόλη στην οποία ενεγράφησαν. Αυτό είναι σαφές, έτσι ίσχυσε και την προηγούμενη φορά, έτσι ισχύει και τώρα. Βέβαια, αυτή η ημερομηνία έχει παρέλθει.
Έχει παρέλθει, ναι.
Ήδη, όσοι έχουν εγγραφεί είναι ήδη στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Υπάρχει μια ημερομηνία η οποία λύγει σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι η μέρα της εξαγγελίας, της αναγγελίας των εκλογών, η οποία είναι τη Δευτέρα, μείον τρεις ημέρες, άρα είναι σήμερα Παρασκευή μέχρι τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, όπου μπορούν να κάνουν τροποποιήσεις στην εγγραφή τους όσοι εκλογείς το επιθυμούν. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ενεγράφει στη Νέα Υόρκη,
ναι,
και ο οποίος εκτιμά ότι στις 25 Ιουνίου θα βρίσκεται για κάποιο λόγο στην Ελλάδα, μπορεί να μπει μέσα στην πλατφόρμα apodimi.gov.gr με τα στοιχεία τα δικά του και να κάνει αυτό το οποίο έχει ένα κλικ, ένα ειδικό παράθυρο, το οποίο το κάνει κλικ, το οποίο λέει αναστολή εγγραφής. Κάνει λοιπόν αναστολή εγγραφής και μπορεί να ψηφίσει εκεί που ήταν εξ αρχής, δηλαδή σε όποιο εκλογικό τμήμα ήταν στην Ελλάδα. Επίσης, αν κάποιος και στη συνέχεια μπορεί να το κάνει για αυτές τις εκλογές, μετά επανέρχεται ξανά εκεί που είναι εγγεγραμμένος.
Αυτόματα ή πρέπει να ξανακάνει τη διαδικασία?
Όχι, πάλι με έναν αυτόματα όχι, δεν γίνεται. Απλώς πρέπει να ξαναμπεί και να κάνει άρση της αναστολής. Απλώς είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία.
Καταλαβαίνω.
Το ίδιο μπορεί να κάνει και κάποιος ο οποίος για κάποιο λόγο, όπως αυτή που είπαμε το παράδειγμα, το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας φίλαθλος ο οποίος ακολούθησε τον Ολυμπιακό, έκανε εγγραφή και ψήφισε στο Κάουνας. Τώρα δεν θα κάνει αναστολή πια, θα κάνει ακύρωση της εγγραφής, και που είναι ένα άλλο παράθυρο το οποίο υπάρχει μέσα στην πλατφόρμα, ακυρώνοντας την εγγραφή του, επανέρχεται εκεί που ήταν το αρχικό του εκλογικό τμήμα στην Ελλάδα.
Τώρα
αυτά όλα λίγο, ναι, ναι. Μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά μέχρι τις 12 η ώρα σήμερα τα μεσάνυχτα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά όσους κάνουν τώρα αίτηση εγγραφή στους καταλόγους του εξωτερικού, γιατί το λέω αυτό? Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα σε συνδέσεις που είχαμε σε διάφορα μέρη του κόσμου μέσα από την εκπομπή, είδαμε ότι υπήρχαν κάποια γενικά προβλήματα, δηλαδή με λάθη, με τέτοια πράγματα. Θα έπρεπε δηλαδή να διορθωθούν κάποια πράγματα.
Να σας τα εξηγήσω όλα, γιατί νομίζω ότι έχουν φτάσει και σε εμάς αυτά, τα οποία δεν είναι λάθη. Απλώς χρειάζεται κανείς να σκύψει προσεκτικά στα mail τα οποία του ήρθαν. Αν τα διαβάσει προσεκτικά, μπορεί να λύσει όλες τις απορίες του. Να το πιάσουμε από την αρχή. Οι Έλληνες έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές. Οι Έλληνες του εξωτερικού, τις 25 Ιουνίου. Οι εκλογές αυτές όμως στο εξωτερικό θα γίνουν μία μέρα νωρίτερα.
24.
Θα γίνουν στις 24 για τον λόγο ότι πρέπει να μεταφερθούν τα κλειστά φάκελα τα οποία έχουν ψηφοδέλτια με μέγιστη ασφάλεια, με διπλωματικούς σάκους από δικαστές οι οποίοι είναι είτε δικαστικοί αντιπρόσωποι είτε επόπτες.
Και να φτάσουν αεροπορικώς εδώ και να πάνε στον αεροπορικό.
Λοιπόν, για να μπορέσουν να συμβαδίσει το άνοιγμα των εθνικών εκλογών και εντός και εκτός Ελλάδος, γίνονται μία μέρα νωρίτερα. Στις προηγούμενες εκλογές, τις 21 Μαΐου, είχαμε 22.855 εγγεγραμμένους τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψήφισαν 18.300 περίπου, είχαμε δηλαδή μια συμμετοχή της τάξης του 80%. Στο διάστημα που μεσολάβησε αυτές τις μέρες, από τις 11 ουσιαστικά οι προηγούμενοι εκλογικοί κατάλογοι έκλεισαν στις 10 Απριλίου. Όσοι ενεγράφησαν από τις 11 Απριλίου μέχρι την ημερομηνία που σας είπα πιο πριν, μέχρι τις 17 Μαΐου, οι οποίοι τους εκτιμούμε ότι είναι περίπου 7.000 νέοι ψηφοφόροι.
Α, θα καταφέρουν να ψηφίσουν αυτοί.
Βεβαίως, αυτοί έχουν ήδη προσθεθεί στο εκλογικό σώμα.
Και άρα μιλάμε για περίπου 7.000 επιπλέον ψηφοφόρους.
Επιπλέον, ναι, ναι. Και θα, περίπου δηλαδή γύρω στις 30.000, θα το ξέρουμε αυτό το νούμερο μέσα στις επόμενες μια-δυο μέρες. Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί είναι ότι όταν όλοι αυτοί θα λάβουν ένα email, όπως έλαβαν και την προηγούμενη φορά, το οποίο τους λέει ότι είστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, μπορείτε να ψηφίσετε, αλλά για να δείτε που ψηφίζετε, μπες στο μάθε που ψηφίζεις. Και έχει το link στο οποίο μπαίνουν, είναι μέσα στο ίδιο mail, μπαίνουν στο link και βλέπουν, βάζουν όνομα, επίθετο, όνομα πατρός και έτος γέννησης, όχι ημερομηνία, έτος γέννησης.
Και εκεί τους βγάζει το εκλογικό τμήμα.
Και βγάζει το εκλογικό τμήμα σε ποια πόλη ψηφίζουν του εξωτερικού και τους έχει και ένα χάρτη το οποίο τους δείχνει πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το εκλογικό τμήμα.
Πάντως, κύριε Χρυσουλάκη,
ναι,
ένα...
Να το ολοκληρώσω, ναι, αυτό, για να μην χαθεί η συνέχεια. Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουν είναι το εξής. Επειδή ποια ήταν η προϋπόθεση για να δημιουργηθεί εκλογικό τμήμα, ποια είναι η προϋπόθεση. Είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 40 εγγεγραμμένοι, δηλαδή εκλογικός κατάλογος ο οποίος θα έχει λιγότερους από 40 δεν υπάρχει. Είναι το άρθρο 7 του νόμου 46-48. Αν λοιπόν κάποια εκλογικά τμήματα, ας υποθέσουμε ότι είχαν λιγότερους, όσοι είχαν εγγραφεί, δήλωσαν σε μία πόλη, η οποία, ας πούμε το Wiesbaden, το οποίο είχε εγγραφές 35. Τώρα, εάν οι εγγραφές με τους
είναι πάνω από 40, 000,
είναι πάνω από 40,
θα δημιουργηθεί εκλογικό
τμήμα. Άρα αναμένονται, αναμένεται η δημιουργία κάποιων επιπλέον εκλογικών τμήματων.
Άρα πρέπει να ενημερωθούν εκ νέου ότι για το πού ψηφίζουν.
Πρέπει να ενημερωθούν εκ νέου, γιατί πιθανόν κάποιοι να μην χρειαστεί να ταξιδέψουν.
Ναι, γιατί αυτό λειτουργήσε και λίγο αποτρεπτικά κατά την προηγούμενη διαδικασία.
Είναι σίγουρο, αλλά δυστυχώς το αναγνωρίζω αυτό, αλλά δυστυχώς ήταν οι δεσμεύσεις του νόμου, οι οποίες επέβαλαν να μεταφερθούν σε κάποια άλλη πόλη, την πλησιέστερη πόλη ή την πλησιέστερη χώρα.
Βέβαια, και τότε μιλάμε για 20.000 Έλληνες του εξωτερικού, όταν μιλάμε τώρα περίπου για 30.000, για παράδειγμα. Δεν είναι αυτός ο αριθμός, έτσι.
Ξέρουμε τα στατιστικά. Ήτανε την προηγούμενη φορά, είχαμε τους 22.855 εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, από τους οποίους οι 700 περίπου είχε λόγω του ότι η πόλη την οποία δήλωσαν δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τους 40 για να δημιουργηθεί εκλογικό τμήμα.
Ναι, έπρεπε να μετακινηθώ.
Μετεφέρθησαν κάπου αλλού. Όλοι αυτοί, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έλαβαν ένα email το οποίο τους έλεγε ότι επειδή στην πόλη στην οποία έχετε δηλώσει δεν δημιουργείται εκλογικό τμήμα, θα στέλνουμε στην πόλη Α.
Που υπάρχει εκλογικό τμήμα. Στην πλησιέστερη, φαντάζομαι.
Στην πόλη αυτή, ναι, την πλησιέστερη, τη βρίσκεις με το μάτι που ψηφίζεις. Εάν όμως επιθυμείς να επανέλθεις στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή να παραμείνεις στους εκλογικούς καταλόγους εντός Ελλάδος, μπορεί να κάνεις αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σου μέχρι τις 19 Απριλίου, που ήταν τότε η...
Ωραία, οι ημερομηνίες έτσι κι αλλιώς φαντάζομαι έχουν σταλεί, εστάλλονται συνεχώς με mail, ενημερωτικά κτλ. Δεν είναι.
Και πάλι, ήδη έχει σταλεί αυτό το mail, έχει πάει σε όλους που τους επισημαίνει ότι εάν θέλουν να απεγγραφούν, έχει πάει αυτό το mail το οποίο σας ανέφερα στην αρχή. Άρα λοιπόν οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, γι' αυτό ακριβώς αναφέρω ότι αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά τα mail του, όλη η πληροφορία έχει πάει προσωποποιημένη, έχει πάει σε όλους.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της ψήφου των αποδήμων, ένα χρόνιο έτσι, αίτημα, υπήρχαν βέβαια κάποια στοιχεία που λειτουργήσαν έτσι αποτρεπτικά. Για παράδειγμα, δεν μιλάω τώρα για την μετακίνηση από πόλη σε πόλη, που ενδεχομένως τελευταία στιγμή κάποιοι δεν μπόρεσαν να πάνε. Ήταν και τα δύο χρόνια που έπρεπε κάποιος μέσα στην τελευταία 35 ετία να έχει διαμονή στην χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε προχθές στη συνέντευξή του στον Α ότι θα υπάρξουν νέοι συσχετισμοί που θα δημιουργηθούν, δηλαδή θα υπάρχουν κάποιες νέες προτάσεις για να απλοποιηθεί και η όλη διαδικασία και πιθανότατα για να ενταχθούν όλο και περισσότεροι μέσα στους, να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να έχουν το δικαίωμα δηλαδή. Αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Γιατί υπήρχαν και φωνές από την αντιπολίτευση που μίλησαν για φιάσκο, υπό αυτή την έννοια το λέω.
Λοιπόν, να σας πω γι' αυτό.
Σε σχέση με τον απόδημο ελληνισμό, έτσι, με τις διασποράς που αγγίζει εντελώς διαφορετικά νούμερα.
Ναι, ναι. Είναι ακριβώς, συμφωνώ μαζί σας. Όμως, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η κυβέρνηση εξ αρχής ήθελε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού χωρίς προϋποθέσεις. Όπως ακριβώς το είπε και προχθές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του. Δηλαδή, εφόσον είσαι εγγεγραμμένος στους καταλόγους, τους εκλογικούς καταλόγους του εσωτερικού εδώ, να μπορείς να ψηφίζεις από τον τόπο στον οποίο βρίσκεσαι.
Ναι, αυτό δεν εγκρίθηκε.
Το δικαίωμα αυτό, εκείνο, όπως επειδή αυτός ο νόμος, αυτός που ψηφίστηκε τελικά, ο νόμος 46-48, είχε... έπρεπε να συγκεντρώσει μια συνένεση η οποία ήταν τα 2/3 της Βουλής. Άρα δεν...
Η οποία δεν επετέφθη. Ναι.
Έγινε. Έγινε μάλιστα αυτό, πήγε δύο φορές στη Βουλή, αλλά και στις δύο φορές απερίφθη. Άρα λοιπόν υπήρξε μια συνενετική πρόταση η οποία έχει δύο όρους οι οποίοι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο κανείς να τους αποδείξει. Και ο ένας ήταν με τις φορολογικές δηλώσεις ότι έπρεπε να κάνουν φορολογική δήλωση και ο δεύτερος ήταν ότι έπρεπε να αποδείξουν ότι στα τελευταία 35 χρόνια, δύο χρόνια, όχι κατά ανάγκη συνεχόμενα, έπρεπε να είσαι στην Ελλάδα. Και μόνο από την σκέψη αυτό ήταν αποτρεπτικό για τη συντριπτική πλειοψηφία των αποδήμων, ειδικότερα τις παλιότερες γενιές, οι οποίοι θα έπρεπε να ψάξουν σε παλιά διαβατήρια, να ψάξουν σε παλιούς λογαριασμούς, κάτι που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Εδώ λοιπόν, ορθώς, πάρα πολύ ορθώς, επιμένουμε ότι εφόσον πρόκειται για διευκόλυνση, δεν είναι παροχή δικαιώματος ψήφου, είναι διευκόλυνση του δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και δις τους απόδημους, γι' αυτό το λόγο ακριβώς, πρέπει να, για λόγους ίσης μετακίνησης, εάν ένας απόδημος ζει σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και είναι εγγεγραμμένος σε ελληνικούς καταλόγους, εκλογικούς καταλόγους, να μπορεί να ψηφίσει.
Άρα λοιπόν, θα ανοίξει φαίνεται αυτού, πάλι αυτός ο
ναι,
διάλογος.
Και ελπίζω αυτή τη φορά τα υπόλοιπα κόμματα να συνενέσουν, γιατί ναι μεν κάναμε μια πάρα πολύ πετυχημένη διαδικασία αυτή τη φορά με τις εκλογές, αλλά σίγουρα
ήταν ένα πρώτο βήμα.
Ήταν ένα μικρό πρώτο βήμα.
Μάλιστα.
Και το αποτέλεσμά του, δηλαδή το τρόπος που λειτουργήσε χάρη στις προσπάθειες των στελεχών μας, των πρέσβεών μας, των προξένων μας σε 35 χώρες, δεν ήταν μικρό το εγχείρημα, και με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, λειτουργήσε πολύ καλά και ομαλά.
Άρα λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι ακόμα περισσότεροι Έλληνες, με νόμο ο οποίος θα προβλέπει ότι όποιοι έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στην Ελλάδα να μπορούν να ψηφίσουν εκεί χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα επιπλέον. Αν έχουμε δε και την επιστολική ψήφο, σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερα. Και αυτό ελπίζω στην επόμενη Βουλή να ψηφιστεί, διότι το δικαιούνται οι απόδημοι μας, το δικαιούνται οι Έλληνες, γιατί είναι πολλοί από αυτούς είναι περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες.
Κύριε Χρυσουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και θα τα ξαναπούμε εκεί. Να δούμε πώς πάει η διαδικασία στις 24 Ιουνίου.
Και κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε. Όσοι ακροατές σας μας ακούν ειδικά εκτός Ελλάδος, σήμερα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την πόλη στην οποία επιθυμούν να ψηφίσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ καλή σας ημέρα. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, ο κύριος Γιάννης Χρυσουλάκης.
Είναι μεγάλος ο καημός, είναι πικρό.
Για πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα άλλο θέμα με έναν έτσι που έχει πάρει μεγάλη διαστάση τις τελευταίες ημέρες, με μια δασκάλα που αποφάσισε να δείξει μια ταινία, όχι μια οποιαδήποτε βεβαίως ταινία, παιδική ταινία, δηλαδή βραβευμένη σε φεστιβάλ παιδικά, μια ταινία μικρού μήκους μαθητές. Μετά ακολούθησαν κάποια εξώδικα από δικηγόρους, κάποιοι γονείς που διαμαρτυρήθηκαν, δεν ξέρω αν είναι ένας ή πολλοί, ότι αυτή η ταινία ήταν ακατάλληλη για παιδιά, ξέρω εγώ, 10 ετών. Αυτή είναι η αφορμή για το θέμα που θα συζητήσουμε ευθύς. Και από την άλλη, το καλό είναι ότι το 2023 μάθαμε εδώ η ελληνική κοινωνία για μια ταινία βραβευμένη, μια ταινία μικρού μήκους. Βέβαια, για να γίνει αυτό χρειάστηκε να μεσολαβήσει ένα εξώδικο, μερικά έτσι ρεπορτάζ, που ούτε μία σχέση είχαν βεβαίως με το σινεμά ή με την παιδαγωγική, έτσι, και κάποιοι εξαγριωμένοι γονείς να ανησυχούν και να φωνάζουν ότι αυτή η ταινία ήταν σχεδόν επικίνδυνη για παιδιά 10 ετών. Το βάζω σε ένα πλαίσιο όπου μέσα εμπεριέχει και το δικό μου σχόλιο για το θέμα αυτό. Μιλάμε για την ταινία μικρού μήκους «Τα αγόρια στο ντουζ», που έγινε το μήλον της Έριδος και η οποία είναι στην πραγματικότητα πολύ βραβευμένη, αντικατοπτρίζει την διαρκή απαίτηση της κοινωνίας ακόμα και από μικρά αγόρια να αποδεικνύουν τον ανδρισμό τους. Είσαι άντρας ή ποντικός, γίνε άντρας. Λίγο αυτό είναι η αρχή της ταινίας που μέσα σε 9 λεπτά προσπαθεί να αναδείξει πολύ ουσιαστικά ζητήματα. Πάμε να ανοίξουμε το θέμα λοιπόν αυτό με τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη. Είναι παιδοψυχίατρος, είναι διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Χαίρετε, κύριε Νικολαίδη.
Καλημέρα.
Σας άκουγα και χθες στην τηλεόραση της ΕΡΤ και την ίδια στιγμή που σας άκουγα να σχολιάζετε συνειδητοποιούσα πόσο συμφωνώ μαζί σας, γι' αυτό και θέλησα λίγο να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα εδώ, καθώς βεβαίως τις προηγούμενες ώρες υπήρχε έτσι μεταξύ φίλων, συζητήσεων και υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και θέλησα να σας αναβάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια, δεν ξέρω αν είναι σωστή, τέλος πάντων σε μια διάσταση πολύ συγκεκριμένη. Μιλάμε για μια ταινία λοιπόν που έχει βραβευτεί πολλάκις. Έχει πάρει πολλά βραβεία για την κατηγορία παιδιά, έτσι.
Ναι. Είναι μια ταινία που σκοπό έχει να αποτελέσει εργαλείο εκπαίδευσης, αν καταλαβαίνω καλά.
Έτσι. Η καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία μικρού μήκους για παιδιά.
Σε κάθε περίπτωση τώρα, και επειδή εδώ δεν είμαστε ούτε οι διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που θα δούνε αν σωστά ή λάθος δείχτηκε και τι έγινε. Νομίζω ότι το βασικότερο για τη δημόσια συζήτηση είναι να παραδεχτούμε ως κοινωνία δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι τα παιδιά από πάρα πολύ μικρές ηλικίες πια έχουν πρόσβαση σε υλικό και πληροφορίες για τα θέματα του σεξ.
Βέβαια, έχουν αποκτήσει μια επικίνδυνη σχέση με τα social media.
Μέσα από τις πρόσβασεις του διαδικτύου. Και αυτό, όσο και να μας στεναχωρεί τους ενήλικες, όσο και να μας ανησυχεί.
Όσο και να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, να μην το παραδεχόμαστε.
Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Οι νεότερες γενιές, de facto, θα είναι πολύ καλύτεροι χρήστες από τις προηγούμενες γενιές της νέας τεχνολογίας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε και να το λάβουμε υπόψη για να δούμε τι θα κάνουμε.
Και από εκεί και πέρα είναι και η χρήση την οποία κάνουν τα μικρά παιδιά, που πολλές φορές μόνα
λοιπόν,
τους.
Επειδή λοιπόν μπαίνουν στο διαδίκτυο από πάρα πολύ μικρές ηλικίες και προφανώς ένα από τα πράγματα που κατεξοχήν ψάχνουν είναι τα σεξουαλικά ζητήματα και αυτά, η πληροφόρησή τους είναι κατεξοχήν πορνογραφική και ειδονοβλεπτική. Γιατί στο διαδίκτυο αυτά κυρίως υπάρχουν. Αυτό θέλω να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, ότι αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι και να κάνουμε. Άρα, έρχομαι στο δεύτερο σημείο μου, το ερώτημα για την συγκροτημένη κοινωνία, τα Υπουργεία Παιδείας των διάφορων χωρών, τον κάθε γονιό χωριστά, δεν είναι αν θα εκτεθεί το παιδί μου στη θέαση ενός γυμνού ή κάτι τέτοιο, όπως ενδεχομένως μπορεί να σκεφτόταν ένας γονιός στη δεκαετία του 50. Αυτό το δίλημα πια δεν υπάρχει. Το παιδί ήδη τα ξέρει αυτά. Το πραγματικό δίλημα, το οποίο πρέπει να, κάποια στιγμή να δούμε κατάματα, είναι θα υπάρξει εκτός από την πορνογραφία και μια άλλη πιο συγκροτημένη πηγή πληροφόρησης για αυτά τα θέματα στο παιδί, η οποία να είναι συμπεριληπτική, να είναι δικαιωματική, να του λέει ότι το σώμα του είναι δικαίωμά του, να τον προστατεύει.
Να έχει μια παιδαγωγική προσέγγιση.
Λοιπόν, σε αυτό το ερώτημα που είναι το μόνο πραγματικό και ρεαλιστικό ερώτημα σήμερα, όλα τα άλλα ερωτήματα είναι ανύπαρκτα κατά τη γνώμη μου, που αναπαράγονται και στη δημόσια συζήτηση τώρα. Σε αυτό το δίλημα όλοι οι διακρατικοί οργανισμοί και ευρωπαϊκοί και διεθνείς που ασχολούνται με την προστασία του παιδιού απαντάνε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, να μιλάμε στα παιδιά για αυτά τα θέματα από όσο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες.
Αυτό, να προλάβουμε το ήπιο ερέθισμα, την όποια εικόνα.
Όσο δεν τους μιλάμε εμείς, θα πηγαίνουν και θα βρίσκουν μόνα τους τι πληροφορίες, πορνογραφία και ειδονοβλεπτική πληροφορία, τίποτα άλλο.
Και καταλαβαίνουμε τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την σεξουαλική ψυχική υγεία ενός παιδιού, όταν ξαφνικά βρεθεί μπροστά σε εικόνες που δεν έχει προετοιμαστεί ή δεν τις αναγνωρίζει, δεν έχει την οριμότητα αυτή.
Κοιτάξτε, συνήθως τώρα πια βεβαίως, επειδή σας λέω ότι υπάρχει πολύ πρώιμη μέσω του διαδικτύου έκθεση των παιδιών σε τέτοιου είδους υλικό, αντιθέτως όποιοι επιχειρούμε να κάνουμε προγράμματα και να μιλήσουμε σε παιδιά για τέτοια θέματα, εντυπωσιαζόμαστε από το πόσα πράγματα ήδη ξέρουν. Οπότε θέλω να σας πω, εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και στην παρούσα δημόσια συζήτηση ότι και καλά αναστατώθηκαν παιδιά και τρεχαγύρευε, να τα λέμε και όλα, επειδή τώρα είμαστε και ανάμεσα σε δύο εκλογές, υπάρχουν και κόμματα με ατζέντα την εκρανάσταση των ηθών της δεκαετίας του 50. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, ο καθένας είναι και πάρα πολύ επιφυλακτικός στο ποιος της στείνει αυτή τη συζήτηση, ποιος την αναπαράγει, ποιος της δίνει καύσιμο.
Δεν πρέπει εμείς, δεν είμαστε πιο θωρά.
Η συζήτηση δεν είναι αυτή. Η πραγματική συζήτηση είναι, θα μπει κάποτε η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με έναν καθολικό τρόπο στα σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο κάθε μικρό, όταν επειδή ακριβώς η πληροφόρησή τους είναι λειψή, μονομερής και μόνο από την πορνογραφία. Αυτό είναι το ερώτημα.
Σωστά. Και πόσο δηλαδή, πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας τη στιγμή που ένα λιθαράκι μπορεί να έχουμε βάλει, είναι για παράδειγμα ο κανόνας του εσόρχου με τα βίντεο που κυκλοφορούν. Δεν πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά. Οι δάσκαλοι, το σπίτι, να υπάρχει μια προσέγγιση συγκεκριμένη πριν από το οτιδήποτε.
Μα και σε αυτό και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι να ξεπεράσουμε τους δικούς μας φόβους και αναστολές που όλοι έχουμε, κακά τα ψέματα, και να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα στα παιδιά, ακριβώς παραδεχόμενοι ότι δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να τα προστατεύσουμε, να μην εκτεθούν. Θα εκτεθούν. Το θέμα
και
είναι,
τι νόημα έχει η ηλικία.
Και πια και αυτή η συζήτηση για τις ηλικίες και το τι είναι κατάλληλο, προφανώς θα πρέπει να αναθεωρήσουμε σε σχέση με τις τωρινές πρακτικές που κυριαρχούν στα παιδιά. Όταν τα παιδιά αυτή τη στιγμή μπαίνουν στο διαδίκτυο από πολύ πολύ μικρές ηλικίες και έχουν δει Τώρα δεν ξέρω τι νόημα έχει τώρα να υπάρχουν.
Και ξέρετε, δεν χρειάζεται να αναζητούν τα παιδιά.
Έτσι.
Δεν χρειάζεται να αναζητάνε τα παιδιά στην ηλικία των 10, για παράδειγμα, πορνογραφικό υλικό μέσα από το ίντερνετ. Και όλη αυτή η υπερέκθεση, όλα αυτά που βλέπουν μέσα από τα social media, υπερέκθεση του σώματος, του κορμιού, του φαίνεστε, όλα αυτά επηρεάζουν. Άρα τι θέλουμε, θέλουμε να είμαστε, να λειτουργήσουμε προληπτικά.
Και να μην μπουν σε ένα αυστηρά μιλώντας πορνογραφικό site και μόνο μία περιήγηση στο γενικό διαδίκτυο. Επειδή κυριαρχεί τόσο πολύ η σαγήνη, η εικόνα, η προκλητική, η ειδονοβλεψία, αυτό αρκεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν σε αμιγώς πορνογραφικά site.
Και αναρωτιέμαι, αναρωτιέμαι κάποιες φορές. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να συζητάμε γονείς και να λέμε πόσο θα θέλαμε να βοηθήσει και ένας δάσκαλος να προσεγγίσει ένα τέτοιο θέμα, έτσι ώστε να καταφέρουν τα παιδιά μέχρι ένα βαθμό να θωρακιστούν ή όσο μπορούν, όσο τους επιτρέπει και η ωριμότητά τους, ανάλογα βέβαια με την ηλικία, να έρθουμε κι εμείς να κουμπώσουμε λίγο το σπίτι και κάπως να προστατεύσουμε όλο αυτό που έχει γιγαντωθεί και δεν το προλαβαίνουμε πια, όσο και να κάνουμε ότι κλείνουμε τα μάτια. Αναρωτιέμαι λοιπόν, λέγαμε, μακάρι να υπήρχε ένας δάσκαλος να μπορούσε να ήταν σύμμαχός μας όλο αυτό.
Πήρε και μια... το κανένας και το βγάζουμε στα μανταλάκια.
Αυτό πήγα να πω. Πήρε να πάρει μια γυναίκα μια πρωτοβουλία, έτσι. Δεν πήρε κάτι από το σπίτι να το δείξει. Η ταινία την έχουν δει εκπαιδευτική. Ρώτησα χθες, γιατί εγώ δεν μπορούσα να μπω στο Σινεντού. Δεν είχα κωδικούς. Και μου εξήγησαν ότι δεν μιλάμε για κάτι ακατάλληλο, ας πούμε, πορνογραφικό ή το οτιδήποτε.
Είστε δημοσιογράφος, καταλαβαίνετε, στη δημόσια συζήτηση άπαξ και ξεκινάει ένα θέμα, εύκολα η τρίχα γίνεται τριχιά, η εκπαιδευτική ταινία γίνεται πορνογραφική ταινία και αρχίζουν να παράγονται διάφορα επιχειρήματα τα οποία είναι τελείως αιώλα και αστήρικτα. Να πω και κάτι ακόμα πάντως για το ιδιαίτερο φόκους της συγκεκριμένης ταινίας. Είναι δεδομένο ότι οπουδήποτε επικρατεί ένα κλίμα πολύ ανδροκρατικής, πατριαρχικής κατάστασης.
Και κάτι που απασχολεί και την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια.
Να σας πω, έχει παρατηρηθεί ότι σε τέτοια περιβάλλοντα συνήθως τα αγόρια είναι πιο πολύ εκτεθειμένα να γίνουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Αντίθετα δηλαδή από ό,τι θα πίστευε κάποιος, η πολύ ματσίλα, να το πω έτσι απλά, εκθέτει πιο πολύ τα αγόρια να θυματοποιηθούν σεξουαλικά. Και αυτό γιατί ένα αγόρι που θα θυματοποιηθεί ή θα προσεγγιστεί από έναν δράστη, σε ένα κλίμα πολύ έντονης ανδοκρατικής πατριαρχίας, θα αισθανθεί πολύ δύσκολα το να ζητήσει βοήθεια να πει κάποιος με πείραξε. Αυτό το ζήσαμε πριν 10 χρόνια στο Ρέθυμνο, όπου αποκαλύφθηκε το 2011 η μεγαλύτερη υπόθεση παιδοφιλίας στην Ελλάδα, όπου ένας προπονητής, θα τα έχετε δει, ο Σιραγάκη.
Με το Σιραγάκη, που, που αφέθηκε και ελεύθερος.
Ένας από τους παράγοντες που επί 7-8 χρόνια ο Σιραγάκης δρούσε ανεξέλεγκτο στη ρεθυμιώτικη κοινωνία.
Μιλάμε για 50 παιδιά, 50 παιδιά που έγιναν κακοποίηση.
Στη δίκη, πιθανότητα ήταν πολύ παραπάνω στα 7-8 χρόνια που έδρασε. Ένας από τους παράγοντες που μάλλον έκαναν δυνατό τόσα χρόνια να υπάρχει μια τόσο μαζική κατάσταση παραβίασης παιδιών και να μην καταγγέλλεται και να υπάρχει σιωπή, ήταν και το ότι η παραδοσιακή κριτική κοινωνία είναι πιο έτσι ανδροκρατική. Ο άντρας που θυματοποιείται γενικά τον αντιμετωπίζουν οι γύρω του με απαξίωση.
Ναι, είναι σαν να τίθεται θέμα για τον ανδρισμό, για την αρενοπότητά του.
Οπότε, μπράβο, οπότε το παιδί που θέλει να καταγγείλει προτιμάει να κρατάει το στόμα του κλειστό παρά να ζητήσει βοήθεια. Και αυτό έχει επίσης τεκμηριωθεί, για παράδειγμα, στον χώρο του αθλητισμού, ότι όσο πιο βία, πιο ανδροπρεπή, πιο αρενοπά είναι τα σπορ, τόσο περισσότερα κρούσματα σεξουαλικής κακοποίησης αγοριών.
Αυτό πραγματεύεται λοιπόν η ταινία. Λοιπόν, το είσαι άντρας ή ποντίκι, αυτό σημαίνει.
Λοιπόν, να λέμε μπράβο που κάποιος λέει στα αγόρια μην τσιμπάτε με την πολύ αρενοπότητα, γιατί αυτό μπορεί να σας εκθέσει και σε κινδύνους, πράγμα το οποίο είναι τεκμηριωμένα αλήθεια. Αντί να λέμε μπράβο, τώρα λέμε.
Και αν υπήρχε ένας δάσκαλος να θέλει να πάρει μια πρωτοβουλία, τώρα με αυτό που έγινε, αυτό λειτουργήσε αποτρεπτικά, είμαι σίγουρη.
Εγώ διατηρώ την πίστη μου ότι κάποια στιγμή και στην Ελλάδα, γιατί αυτά που λέμε τώρα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένα, ότι πρέπει να υπάρξει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ότι πρέπει να γίνεται από τις
και ουσιαστική. Από τις πιο μικρές ηλικίες.
Όχι ιατρικο-ανατομική. Mm. Δεν έχουν ανάγκη τα παιδιά να μάθουν την ανατομία των γεννητικών οργάνων.
Ακριβώς.
Αυτό που έχουν ανάγκη είναι να μάθουν το σώμα τους και το δικαίωμά τους να το προστατεύουν και να το διαθέτουν όπως θέλουν.
Και μέσα από αυτό θα σέβονται και το σώμα τους, θα σέβονται και τον διπλανό τους.
Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το αντικείμενο και αυτό πρέπει να το μαθαίνουν από τα νηπιαγωγεία τα παιδιά. Mm. Αυτό πια το λένε, σας λέω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που ασχολούνται με την προστασία του παιδιού. Διατηρώ την πίστη μου ότι κάποια στιγμή και στην Ελλάδα θα το αποδεχτούμε.
Μαζί σας, για να το δούμε. Μαζί σας.
Δεν μπορεί να γυρίσουμε πίσω την ιστορία. Νομίζω μόνο μπροστά μπορεί να πηγαίνουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Εδώ
πραγματικά σας ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια της ημέρας σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης, διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, παιδοψυχίατρος. Λοιπόν, σήμερα στις 12 θα ορκιστούν τα μέλη της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Από τη μία το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσουν οι τελετές παράδοσης παραλαβής στα Υπουργεία. Εχθές παρεδόθη και ο φάκελος στον κύριο Σαρμά και ο φάκελος αυτός έχει να κάνει ογκοδέστατος με τις υποχρεώσεις της χώρας, με κάποια ορόσημα του επόμενου διαστήματος. Για παράδειγμα, περιμένουμε την αξιολόγηση του αιτήματος της Ελλάδας προς το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε τις εκλογές στην Τουρκία, έχουμε τις πανελλαδικές που είναι μπροστά μας. Θέλω να πω ότι αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν θα έχει να κάνει μόνο με την διενέργεια των επόμενων εκλογών της 25ης Ιουνίου. Επισήμως η προεκλογική περίοδος και η ενεργοποίηση όλων των περιορισμών που ισχύουν για τους υποψήφιους βουλευτές κτλ. Ενόψει των επόμενων εκλογών θα ξεκινήσει στις 30 Μαΐου. Η ορκομοσία των βουλευτών που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου απομένει ως θεσμική εκκρεμότητα για να ξεκινήσει επισήμως η νέα προεκλογική περίοδος που θα οδηγήσει τη χώρα και πάλι στις κάλπες την 25η Ιουνίου. My mind's Την Κυριακή θα γίνει η ορκομοσία των νέων βουλευτών και την επόμενη μέρα θα γίνει η εκλογή του κοινοβουλευτικού προεδρίου. Και αμέσως μετά θα έχουμε τη θυροκόλληση του προεδρικού διατάγματος που θα λέει ότι διαλύεται η Βουλή και προκυρήσονται εκλογές για τις 25 Ιουνίου. Βεβαίως θα έχουμε και περισσότερο χρόνο να τα πούμε αύριο Σάββατο λίγο μετά τις 10 το πρωί που σας περιμένω και πάλι εδώ. Προς το παρόν μια καλή συνέχεια της ημέρας από τον Νίκο Τσιμπλάκη, τη Μαρία Κόντου, την Ευαγγελία Χρούση και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο τηλέφωνο, στην εκπομπή, στο μικρόφωνο. Γεια σας. Money.